Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou ek dink baie mense het vandag hulle koppe geskud, baie teleurgesteld toe Statistieke Suid-Afrika aangekondig het dat die ekonomie in die derde kwartaal met 0,3% gekrimp het en dit is nadat daar positiewe verwagtinge was van groei tot en met 0,5%. Nou die groot sonderbok was die landboubedryf wat met 30% gekrimp het of net onder 30%. En dit beteken, Suid-Afrika se ekonomie gaan van jaar nie eens amper met 1% groei soos verwag is nie, en ek gaan met Johan Els van Old Mutual daar oor gesels. Dan daar's groot probleme in Suid-Afrika om boedels af te handel, en die probleme is so erg, dat het selfs jare kan neem om 'n eenvoudige boedel af te handel, en daar is groot frustrasie wat besig is om by prokureurs op te bou en die vingers wys na die meester van die hof wat in baie gevalle deur prokureurs bestempel word as disfunksioneel en ek gaan met Louis van Vieren van Visa daaroor gesels. Dan die wysigingswet op gelyke indiensneming gaan op 1 Januarie aanstaande jaar in werking tree en dit is nadat die minister van indiensneming en arbeid in die staatskoerant dit gepromulgeer het. En die wet is oorspronkelijk in 2023 geteken en dit is nogal omstrede en raak alle ondernemings en vooral ondernemings wat meer as 50 werknemers het. En ek gaan met professor Rigo Pienaar gesels, hy is 'n arbeidsregspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer, oor precies wat dit beteken. En dan in die laaste segment gaan ons weer kyk na ontwikkelings in die landboubedryf en ek gaan vanaand gesels met Charles de Boer van Capespan. Nou Capespan is baie afhanklik van Transnet se hawens om vrugte en ander produkte uit te voer. En dit word dus deur die huidige probleme geraak. Maar 'n boer maak 'n plan en Capespan is met interessante dinge besig om produkte deur Walvis Bay in Namibië uit te voer en ek gaan met Charles daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Mia, goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse gemeng. Hulle is nog besig met hulle handelsessie en daar is die Dow Jones nou 0,4% swakker. Die S&P 500 is 0,1% laer, maar die Nasdaq is in die groen ook maar net nou 0,1% hoër. Europese beurse het in die groen gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,6% bygevoeg. Die Duitse DAX het 0,3% gewen en die CAC 40 was 0,1% hoër. Ons beurs, die JSE se indeks van alle aandele was ook 0,1% stewiger. En sluit op 85.819 punte. Die nywerheidsindeks wen vandag 0,5%, die hulpbronindeks 'n bietjie meer as dit, 1,2% stewiger, maar die finansiële indeks het laer gesluit vandag, hy het 1% verloor. Maatskappye wat goeie prestasies gelewer het vandag was onder andere Anglo Gold, wat 4,5% hoër gesluit het, die Life Healthcare groep het 3,2% gewen, 'n grootte soos Richmond het vandag 2,9% stewiger gesluit, en daar was ook Quilter, Implats en Montauk, wat elkeen 2,9% hoër gesluit het, en Barloworld, Sibanye-Stillwater en Redefine, elkeen 2,5% stewiger. Aan die negatiewe kant was vandag se verloorders, Karoo, wat 3% teruggesak het, en ook nog 'n grootte soos Standard Bank, wat 2,8% laer gesluit het. Dan was al Boxer, Italtaal en Premier, wat elkeen 2,5% swakker gesluit het. Ek beweeg oor na die valutamark. Ons betaal tans vir 'n Amerikaanse dollar R18.11, vir 'n euro R19.04, vir 'n Australiese dollar R11.72 en 'n Britse pond R22.93. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,640 per fyn ons, platinum $950 en palladium $970 per fyn ons. Brent ruolie is nou $73.30 per vat. Dan die prys van 'n Bitcoin, $95,800 en dit is R1,760,000. En dan soos altyd maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8,2% en die R209 sal nou vir jou opbrengs lewer van 10,3%.
Enke, baie dankie. Mia Kriegeler is op die lyn, sy is van Kruger Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Eintlik 'n baie rustige, amper vervelige dag op die markte. En dis natuurlik nie 'n slegte ding nie.
Ja, jy is reg, die nuus is so 'n bietjie flou. Ons het nie eintlik enige substansiële drywers wat die markte sowel as Suid-Afrika as in die buiteland dryf op hierdie stadium nie. En die daardie narratief na die aankondiging van die Amerikaanse presidentskap is so 'n bietjie besig om stoom te verloor. Ons weet dit gaan hoofsaaklik maar op hierdie stadium oor die fokus op wat die inflasiekoers gaan doen rondom meneer Trump se beplande instellings en wat hy gaan doen as 'n president. En dit is op hierdie stadium die grootste kommer rondom die spoed wat die rentekoerse verlaag gaan word en of inflasie dramaties gaan styg wêreldwyd, en dit is natuurlik vir almal van ons negatief. So ja, die mark het nie regtig veel drywers op hierdie stadium nie.
Ja, en die mark het ook nie gereageer op die teleurstellende BBP groeisyfer hier in Suid-Afrika nie. Ons het in die kantoor gesit hier en toe dit deurkom, toe het almal gesê, wat gaan hier aan? Almal het gedink ons gaan 'n positiewe vertoning sien wat nie gebeur het nie. Nou daar is tegniese redes voor, en ek gaan met Johan Els van Old Mutual 'n bietjie later daaroor gesels, maar die mark het klaarblyklik nie daarop gereageer nie.
Ja, sonder om nou in die tegniese besonderhede in te gaan, so wat julle later sal bespreek, is dit basies, jy weet, was daar 'n paar goed wat vir my uitgestaan het, en as jy kyk nou as ons nou net die agri deel uitlaat, wat eintlik maar die syfer negatief gemaak het, dan was dit nogal positief dat ons 'n toename gesien het in vervaardiging van 0,5% die afgelope kwartaal, en dit was nadat ons die vorige kwartaal ook 'n toename van 0,7% in vervaardiging gesien het. Nou, daar is 'n hele paar dinge wat positief ook was in hierdie syfer. Nie so positief as wat 'n mens sal wil hê nie. Die groot punt is wat ons hier wil maak is dat jy weet, die groeisyfer uit Suid-Afrika gaan dramaties moet toeneem, in die eerste plek om net meer as die populasie groei te raak van rondom 1%, 1,5% per jaar, en dan natuurlik om mense se welstand in die land te verbeter. So daar is minstens groen lote wat kop uitsteek, maar daar is nog baie werk wat voorlê vir ons om hierdie syfers te begin sien.
Dan het laastens Boxer, dit het pas genoteer, baie suksesvolle notering, is duidelik dat beleggers hulle lippe afgelek het vir 'n Boxer om nou sy debuut te maak op die beurs, maar dis verskriklik wisselvallig op die oomblik. Ek sien, soos Henke ook gesê het, vandag amper 3% weer laer, en dis vroeg nadat dit nogal skerp gespring het na die notering. Wat maak jy van hierdie wisselvalligheid kort na die notering?
Ja, ek dink daar is nog groot onsekerheid rondom die plasing van Boxer. Kyk, dit is min of meer die enigste winsgewende gedeelte gewees uit Pick n Pay wat dan nou uitgestroop is. En ek sou sê dit is 'n baie aantreklike besigheid. Ons sal moet sien hoe dit vergelyk op sy eie teenoor Checkers of Shoprite, en of dit regtig waar 'n groot kompetisie gaan wees vir daardie gedeelte van die mark. So daar's baie rigting, 'n soort van vraag rondom die rigting wat Boxer nou gaan inslaan nou dat hulle alleenstaande besigheid is, of dit dramaties anders gaan lyk as wat dit gelyk het terwyl hulle deel was van Pick n Pay, en hoe daardie prentjie vir hulle vorentoe, wat dit dan natuurlik ook vir hulle gaan beteken in terme van verdienste groei, en hoe dit dan gaan deurtrek na hulle aandeelprys toe. So heel wat vrae, en ek dink dis die mark se onsekerheid rondom daardie vrae wat die prys dan nou so wisselvallig maak.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk. Lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek dink baie ekonome en sakelei het so vroegmiddag gefrons toe Statistiek Suid-Afrika die ekonomiese groeikoers vir die derde kwartaal aangekondig het, want die ekonomie het in hierdie kwartaal met 0,3% gekrimp, en dis baie swakker as die groei van 0,5% wat algemeen verwag is. En Statistiek Suid-Afrika het uitgelig dat die groot sondebok die landboubedryf was wat met bykans 30% in die kwartaal gekrimp het. En indien landbou se vertoning buite rekening gelaat word, het die ekonomie met 0,4% gegroei, en dis nog steeds laer as die 0,5% verwagting. Nou, die 0,3% inkrimping volg nadat die ekonomiese groeikoers in die eerste kwartaal 0 was en in die tweede kwartaal het dit met 0,3% gegroei en die swak vertoning gaan nou meebring dat Suid-Afrika se ekonomie nie eens amper met 1% gaan groei vir die jaar soos wat aanvanklik voorspel is of verwag nie. Johan Els is die hoofekonoom van Old Mutual. Johan, baie welkom by die program. Wat het hier gebeur?
Wel, eerstens Ryk, ons moet seker nie te ontsteld wees nie. Landbou se bydra tot die ekonomie die afgelope klompie kwartale was baie wisselvallig. Dit lyk nie vir my asof Statistieke Suid-Afrika meer die landbousektor se seisoensfaktore so noukeurig glad trek soos hulle dit in die verlede gedoen het nie. Met ander woorde, as daar swak vertoning is, dan kom hy net so deur in die kwartaalsyfer in. Die res van die ekonomie is maar swak. Dis waaraan ons gewoond geraak het die afgelope klompie jaar. Soos jy tereg gesê het, as mens landbou se swak bydra uitsluit, dan was dit effens beter, maar natuurlik is die ekonomie swak en natuurlik hoop ons dit gaan vorentoe beter gaan. Maar ons is nou by die derde kwartaalsyfer en is vir my verstommend hoe swak landbou was. Ek het regtig nie in die verloop van die derde kwartaal die omvang van hierdie syfers gesien ergens nie. So ek wonder oor die waarde wat mens hier aan kan toevoeg.
Wat bedoel jy daarmee? Kyk, jy het vroeger nou gesê, jy dink die seisoen aanpassing was nie 100% nie. Natuurlik, hierdie syfers word seisonaal aangepas, dit word ook op 'n jaar grondslag uitgewerk, so daar is 'n bietjie wiskundige manipulering in die agtergrond aan die gang. Maar sê jy mens moet dalk hierdie ekonomiese groeisyfer met 'n knippie sout neem?
Wel, ek dink ons moet meer kyk na BBP uitgesluit landbou. Want die bydra van landbou, soos ek sê, het so wisselvallig geword. En nou kyk ons allemaal na die hooflyn syfer en dit lyk nou baie swak, maar dis as gevolg van die landbou. Die syfer was eintlik positief as mens dit sou uitsluit. En landbou is maar natuurlik 'n moeilike sektor met baie seisoenpatrone wat weer betref, wat droogtes en vloede betref. Maar die van ons wat dit nou meer noukeurig dophou, het nie hierdie omvang gesien nie. En dis hoekom ek praat van die seisoensfaktore wat dalk nie heeltemal dit in ag neem nie.
Ja, interessante siening, maar ons het nou die verkiesing gehad vroeër in die jaar, daar was 'n goeie uitkoms vir die private sektor en die ekonomie. Daar is baie positiwiteit oor ekonomiese groei wat kan volg na die verkiesing en ek dink baie mense was optimisties dat ons dalk die eerste tekens daarvan in die derde kwartaal sou sien. Maar dit lyk nie of dit gebeur het nie.
Nee, hierdie goed wat heel wat langer is. Mens ook in ag neem dat faktore soos inflasie het eintlik laat in die derde kwartaal eers meer dramaties begin daal. Die rentekoers, eerste rentekoersdaling het in September gekom, laat in die derde kwartaal. Die tweepot aftreegeld het ook laat in die derde kwartaal eers begin. En goed soos beter vertroue onder verbruikers en in besighede, daai goed neem bietjie langer om in werking te tree. So die ekonomie het nog steeds die nagevolge van hierdie strukturele tekortkominge wat ons het. Elektrisiteit het wel verbeter, maar aan die logistieke kant, ons uitvoere doen nie goed genoeg nie, en dit kon mense in hierdie syfers ook sien. Ek dink mense moet bietjie meer geduldig wees om die impak van die beter uitkomste te sien, die beter vertroue wat ons besig is om te sien. Dit gaan gebeur, maar dit was dalk net te gou om dit in die derde kwartaal reeds te verwag.
In die dokument wat Statistieke Suid-Afrika uitreik waaraan hierdie aankondiging nou gedoen word, word daar ook verwys na die bruto kapitaalformasie. En dit is basies beleggings deur die staat en die private sektor in produktiewe bates, fabrieke, toerusting, bakkies en so meer. En dit dui daarop oor hoeveel belegging daar ingaan om ekonomiese groei te stimuleer. Nou dit was effens op 0,3% hoër as in die vorige kwartaal, en dis ook die eerste keer in die hele paar kwartale dat dit positief is, maar is nog steeds 'n fraksie van wat dit moet wees vir ons ekonomie om te groei. Wat is jou verwagting oor hierdie kapitaalformasie en of dit bietjie momentum kan kry?
Ja, dis ook een van daai wat afhang van besighede, gaan nie nuwe fabrieke begin oprig of nuwe masjinerie en toerusting begin koop, as daar nie vooruitsigte is van beter ekonomiese groei, sodat hulle daai en bates meer doeltreffend kan gebruik nie. So die kombinasie van beter vertroue, verwagting van beter ekonomiese groei en dan natuurlik investering wat deur die private sektor gaan plaasvind in elektrisiteit, in die logistieke bedryf, hawens ensovoorts. Dit gaan alles tog 'n bietjie help en soos jy tereg sê, ek dink is redelik positief dat ons na 4 negatiewe kwartale wel 'n positiewe kwartaal kon kry. En dat die openbare sektor, dis nou die sentrale regering en staatsdienskoöperasies, dat hulle investering positief was. die tweede kwartaal was dit negatief. Dit is natuurlik nog 'n bron van kommer dat privaat besighede nog steeds negatief is. En dis waar ons die groot ommeswaai moet sien. Maar jy is heeltemal reg. Ons ekonomie kan nie vinniger groei teen 'n baie meer produktiewe pas en goedkoper pas as ons nie dramatiese beter en sterker investering in die ekonomie kry nie.
Dan net laastens, miskien was daar te veel mense, ek inkluis, oor optimisties oor wat ons sou sien in die derde kwartaal. Maar waar los dit ons? Is dit rede tot kommer dat ons dalk laer groei aanstaande jaar ook gaan sien?
Ek dink tog volgende jaar se groei kan heel wat beter wees. Ek dink verjaarsin gaan nog maar hier by 0,6% uitkom as ons die vierde kwartaal daarmee 'n positiewe syfer het. Maar volgende jaar gaan ons meer die impak sien van hierdie stygende, verbeterende vertroue van verbruikers en besighede en beleggers. Inflasie behoort redelik laag te bly, so die impak van hierdie kwaai daling wat ons die afgelope paar maande gesien het, gaan deurkom. Rentekoerse, ons gaan heel waarskynlik nog 'n paar 25 punt daling sien en dit neem ook 'n redelike tydjie om deur die ekonomie te werk. Daar's die tweepot geld, beter groei gaan meer in diensname beteken. So ek dink daar's 'n klompie faktore wat vir my daarop dui dat ons wel volgende jaar beter ekonomiese groei kan kry en ek dink dit kan dalk selfs naby aan 2% uitkom. So dit is nog steeds swak, maar van minder as 1 naby aan 2 behoort daar redelik beter te wees en dit gaan 'n paar faktore teweegbring soos besighede wat wel gaan oorweeg om meer te investeer. En daai sirkulêre faktore in die ekonomie wat alles dryf, hoor dan in werking te begin tree.
Ek hoop die Reservebank neem kennis hiervan. Ek dink lae rentekoerse kan 'n verskil maak. Dis nou nie die wenresep of 'n silver koel nie, om nou anglisisme te gebruik, maar ek dink dit kan 'n begin wees indien ons sien dat rentekoerse bietjie meer aggressief daal. Maar Johan, dankie vir jou tyd. Dit was Johan Els. Hy is Old Mutual se hoofekonoom. Ja, maar ja, hy het nou verwys na die impak wat landbou gehad het en ook sy verbasing uitgespreek oor die 28% daling in daardie sektor. En dis wesentlik.
Ja, nee, dit is so. Dit is wesentlik. En, maar wat hy eintlik op gefokus het, is die feit dat dit die verwagting in die hele bedryf met al die ouens wat ons ook praat, die ekonome, is dat daar 'n moontlikheid is vir 'n 2% groeikoers in die komende jaar. En die samewerking tussen die staat en tussen privaat besighede is eintlik die ding wat hierdie groei kan dryf. Veral wanneer ons kyk na die infrastruktuurbesteding wat so agtergebly het die laaste klompie jare in Suid-Afrika.
Ek dink ons het daar vir Mia verloor, maar ek dink ons het die punt gekry wat sy gemaak het.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons kyk na die groot frustrasie wat daar is met boedels in Suid-Afrika. Nou daar is skynbaar groot probleme om boedels af te handel. En die probleme is so erg dat het soms jare kan neem om selfs 'n eenvoudige boedel af te handel en daar is groot frustrasie wat besig is om by prokureurs op te bou. Nou dit beteken nie net frustrasie vir prokureurs nie, maar ook vir begunstigdes van boedels wat baie lank moet wag om die bates te kry wat aan hulle nagelaat is. En meeste van die vingers wys na die meester van die hof, waar die probleem kan dalk heel wat wyer strek. Maar die meester is die sentrale instansie waarna prokureurs kyk oor hierdie probleem, want dit is verantwoordelik vir onder meer boedels en ook liquidasies. Louis van Vieren is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika of FISA. Louis, baie welkom by die program. Skets vir ons die omvang van hierdie probleem.
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ryk, dis 'n probleem wat nou al 'n hele klompie jare kom. Dit het al voor COVID-19 begin. Ons het van FISA se kant af in 2018 met die destydse waarnemende hoofmeester ooreengekom om besonderhede van spesifieke gevalle van of swak diens of waar die bereddering van die boedel dood eenvoudig sloer in die meesterskantoor aan die hoofmeester te rapporteer op 'n weeklikse basis. En so dit kom nou al van voor COVID af en COVID het dit natuurlik vererger. Dit is so erg dat in 'n ideale wêreld behoort die bereddering van 'n boedel regtig nie langer te vat as tussen 5 en 9 maande nie. As 'n mens die statutêre tye wat moet verloop in die proses in ag neem. En ek onthou dat hier in 1999, 2000 het ons in daardie stadium 'n boedel van ongeveer 15 miljoen rand, die besigheid waarby ek toe betrokke was, het ons beredder in net onder 5 maande. Dit was wel 'n uitsonderlike geval, maar dit was in daardie stadium nog moontlik. Deesdae kan jy vergeet daarvan. En dit neem partykeer tot amper 3 jaar om 'n boedel afgehandel te kry.
3 jaar, dit is 'n ongelooflike lang tydperk. So wat is fout daar?
Ryk, die meester van die Hooggeregshof is die hoofreguleerder. En daar is meesterskantore waar daar redelike ernstige probleme is. Maar die meester is nie die enigste probleem in hierdie hele kwessie nie. Dit is eintlik 'n geval dat die meester eintlik ook in 'n gebrekte stelsel werk. As gevolg van bedrog het veral die banke begin aandring daarop dat daar bewys moet wees dat die persoon werklik oorlede is. Want daar was bedroggevalle waar vals eksekuteursbriewe bekom is vir iemand wat nog lewe, vir alle ouer mense en hulle bankrekeninge dan leeggemaak is. Op sterkte daarvan. Maar die hele stelsel om te bevestig dat 'n persoon oorlede is, skep ook nou 'n probleem, want daar is 'n direkte lyn tussen die meester en die departement van binnelandse sake om die aanmelding van die dood by binnelandse sake te bevestig. En daardie lyn is partykeer af, en partykeer meer kere as nie. En dit veroorsaak 'n vertraging. Die huidige waarnemende
as jy nou praat van 'n lyn, is dit 'n fisiese lyn of is dit kommunikasie tussen mense?
Nee, dis 'n rekenaarlyn. Die huidige waarnemende hoofmeester was die dryfveer agter 'n stelsel om boedels elektronies te rapporteer. En daardie stelsel werk relatief goed as alles werk. Maar wat nou gebeur is, deel van daardie stelsel is, jy kan die boedel slegs rapporteer as daai lyn met binnelandse sake wel werk. Want dan is die stelsel aan die meester se kant gaan dan outomaties na op binnelandse sake se stelsel of die persoon vir wie se boedel daar vir 'n eksekuteursbrief aansoek gedoen word, of daardie persoon wel dood is. En as daardie lyn af is, dan werk die meester se stelsel nie. So as daai koneksie, daai rekenaarkoneksie tussen binnelandse sake en die meesterskantoor nie werk nie, dan werk die elektroniese aanmelding van die boedel nie. Nou, net om dit in perspektief te sit, die eksekuteer in 'n bestorwe boedel kan niks doen, letterlik niks doen, voordat die meester nie die eksekuteursbrief aan so 'n eksekuteer uitgereik het nie. Geen finansiële instelling gaan eers met jou praat of jou enige inligting gee as jy nie die eksekuteursbrief het nie.
Ja, maar dit klink so na 'n eenvoudige probleem om op te los. As daar iets is wat gebreek is, kan jy dit regmaak, maar dit is in daai konteks, is dit nie net om kry iemand in 'n maakie lyn reg nie, of is die inherente stelsels so verouderd dat dit nie so eenvoudig is nie?
Ek weet nie wat die tegniese agtergrond daarvan is nie. Wat ek wel weet is dat kyk, die staat se informasietegnologie infrastruktuur word hanteer deur SITA, die State Information Technology Agency. En wat 'n mens nou natuurlik kry is dat as die meester onder druk geplaas word, dan sê hulle wel die lyn is af met binnelandse sake, of binnelandse sake se stelsels is af, of binnelandse sake se stelsels is net van lyn af. Maar die gebrokenheid in die stelsel is ook groter as dit. Ons het van Visa se kant af ook probleme gehad met finansiële instansies. En ek verstaan hulle bekommernis oor bedrog, maar in 'n stadium was dit in die geval van sekere finansiële instansies ook maar sommer net eenvoudige swak diens van hulle kant af. Hulle is bekommerd oor bedrog en ons is besig om te werk aan oplossings om 'n soort van vertroude agente te
Ek het ook in 'n berig wat op Moneyweb verskyn het 'n prokureur gesê daar's baie bedrog betrokke. Korrupsie betrokke. As jy nie betaal vir 'n diens nie, gaan jy dit nie kry nie. Is dit 'n groot probleem?
Ryk, dit is soos om kook in jou hand te probeer vasvat. Om agter die kap van daai buil te kom. Ons kry rapporte van mense wat sê wel daar sekere meesterskantore waar jy dood eenvoudig as jy nie bereid is om uithaal en te wys nie dan gebeur daar net niks. Dit is ook 'n probleem wat al baie jare kom. Hier in die vroeë 2000s het die grap rondgeloop dat as jy vinnig 'n eksekuteursbrief wil hê dan moet jy net 'n KFC barrel aflewer. Van Visa se kant af natuurlik is ons houding dat as ons 'n Visa lid vang wat iemand omkoop of op een of ander manier in korrupsie betrokke is, dan is dit onmiddellike dissiplinêre aksie. Onmiddellike skorsing en dissiplinêre aksie. Maar die werklikheid is dat baie boedelberederaars maak ook gebruik van bodes. Die sogenaamde runners om dokumente af te haal by die meester of dokumente te gaan aflewer by die meester en wat daar gebeur is uit die aard van die saak ook nie is nie so duidelik nie. Die hele dryf vir die elektroniese rapportering van boedels en dat alles dan elektronies gebeur behalwe die oorspronklike getekende testament wat in harde kopie ingehandig moet word is natuurlik ook 'n dryf om daardie soort van nonsens uit die stelsel uit te kry.
Net laastens en kortliks en begunstigdes van boedels moet maar hande gevou sit en wag.
Ja, en die praktisyn se groot frustrasie is dat die publiek glo naderhand dood eenvoudig nie meer die praktisyn wat sê wel ek wag vir die meester. En partykeer is dit 'n geval van die advertensies, die statutêre advertensies moet weer geplaas word want die staatskoerant het nie verskyn nie want dis 'n ander aspek wat in julle artikel op Moneyweb gedek is wat natuurlik ook 'n probleem is wat nou al 'n paar jaar kom. Maar al daardie goed dra by tot hierdie vertragings en op die ou end is die arme praktisyn, die visa lid of die prokureur of die werknemer van 'n trustmaatskappy is in die posisie waar die kliënt glo jou net nie meer dat jy vir die meester wag nie. Hulle dink die praktisyn is nutteloos en doen nie sy werk nie.
Ons hulle daam moet los. Baie dankie Louis, dit was Louis van Vieren, hy is die uitvoerende hoof van Visa. Mia, net kortliks, het julle probleme met die meester van die hof?
Net soos wat Louis sê, dit is 'n eindelose stryd om enige vordering te kry uit daardie kantoor uit. En so ek dink hy het dit in detail bespreek en ons sit met dieselfde probleem. Ek dink nie daar's iemand in Suid-Afrika wat dit vryspring nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die wysigingswet op gelyke indiensneming gaan op 1 Januarie aanstaande jaar in werking tree en dit is nadat die minister van indiensneming en arbeid, Nomakaza Zana Meth, dit in die staatskoerant gepubliseer het. Nou die wet is oorspronklik in 2023 geteken en raak alle ondernemings in die land en veral ondernemings wat meer as 50 werknemers het. Nog 'n wesentlike verandering is dat die minister bemagtigingsteikens vir spesifieke ekonomiese sektore kan stel waaraan ondernemings met meer as 50 werknemers moet voldoen en besighede met minder as 50 werknemers hoef dan nie daaraan ofwel hoef hulle self nie daaraan te voldoen nie. Nou professor Rigo Pienaar is op die lyn. Hy is 'n arbeidsregspesialis by Cliff Dekker Hofmeyer. Rigo, baie welkom by die program. Hierdie wysigingswetsontwerp was nogal of seker is nogal omstrede. Kortliks, wat is die geskiedenis daarvan?
Dankie, Ryk. Wel in kort, die wetgewing het in 1999 in werking getree. Die minister was nie tevrede met die transformasie wat plaasgevind het in die tyd nie en wil dit natuurlik nou vinniger bewerkstellig. Die oorspronklike wet het natuurlik net gefokus of hoofsaaklik op drie aspekte. Jy mag nie direk of indirek iemand onbillik benadeel of teen 'n persoon onbillik diskrimineer nie. Dit is was almal van toepassing. Maar die tweede gedeelte was die een wat nou ter sprake kom en dit is dat die verpligting op aangewese werkgewers om vir herstellende aksie toe te pas in opsigte van aangewese groepe en ons weet dit is natuurlik swart mense, kleerlinge en Indiërs en dan natuurlik ook vrouens of mense met ongeskiktheid. Nou dis interessant dat daardie aangewese werkgewers was gedefinieer as jy moet of 50 of meer as werknemers in diens het en dan die belangrike een wat nou gewysig word is dat as jy as 'n werkgewer al het jy minder as 50 werknemers 'n jaarlikse omset wat meer is as wat in skedule 4 gevat was en dit was gewoonlik meer as 'n klein werkgewer. Met ander woorde, op daardie stadium en as jy landboubedryf was en jy het 6 miljoen per jaar omset, al het jy net 10 werknemers was die wetjie by jou van toepassing. As jy 'n konstruksiebedryf was en jy het 20 werknemers in diens, 15 miljoen omset, dan was hierdie wetgewing vir op ten opsigte herstellende aksie op jou van toepassing. En dit het natuurlik beteken dat daar groot las op jou was in opsigte teikens te stel. Jy kon op daai stadium jou eie teikens stel en dan was daar natuurlik gevolge as jy nie daaraan voldoen het nie. Jou teikens behaal het nie en jy was boetes en alles daarmee straam. Maar dis, ek het nou probeer vinnig opsom, maar dit was die geskiedenis tot hierdie wetgewing. En soos jy nou tereg aangedui het, is daar twee hoofsaaklike wysigings, ons meer. Maar hoofsaaklik is die eerste dat daai definisie van 'n aangewese werkgewer sluit nou die historiese klein werknemer uit. Met ander woorde, as jy nou 'n groot omset het, dan maak dit nie saak nie, solank jy 50 en meer werkgewers en werknemers in diens het, is die wetgewing op jou van toepassing. As jy minder is dit in diens het, is die wetgewing nie op jou van toepassing. Het jy nie meer planne hoe voor te lê nie en so meer.
Maar die groot omstrede aspek van hierdie wetgewing is die teikens wat die minister kan stel vir spesifieke ekonomiese sektore. Wat is die is dit nog steeds die geval en hoe omstrede is dit?
Dit is inderdaad omstrede en dit sal waarskynlik een of ander konstitusionele toets moet deurgaan. Die vriendelike deel van die wetgewing was natuurlik die klein werkgewer wat uitgesluit word, maar hierdie deel is soos jy reg sê die omstrede een. En nou beteken dit die minister kan gaan hy gaan sê, jy gaan nie jou teiken stel as werkgewer nie. Ek gaan vir jou teiken stel in elke sektor en die 4 senior kategorie werknemers in jou diens moet sekere teikens behaal binne die volgende 5 jaar en ek sit as minister vir hierdie teikens. Byvoorbeeld in landbou is dit 78%, transport 88%, mynbedryf 75%. So in landbou bewyse van voorbeeld moet jy binne die volgende 5 jaar as jy meer as 50 werknemers in diens sê, 78% aangewese groepering van mense in jou diens sê. En dis die omstredendheid hiervan. Jy weet, is hoe haalbaar dit is. En die vraag is of jy nie in effek nou besig is om met quotas te werk wat die wet spesifiek moes uitsluit nie. So dit is inderdaad omstrede en die vraag is, as jy nie jou teikens behaal nie, dan is daar potensieel sekere boetes en so meer en allerhande ander regsgevolge vir die werkgewer. En dit daartoe streef.
Maar die wet sal seker vinnig binne of sal wees soos alles in Suid-Afrika.
So die wet is nou afgekondig, maar natuurlik die regulasies en gevolge waarvan die minister die sektore die teikens moet uitstel, het hy reeds twee regulasies uitgevaardig konsep. Die tweede een minder swak as die eerste een. En ek het geen probleem met die beginsel van transformasie nie, maar dit moet op 'n manier gedoen word wat dit die werkgewer in staat stel om te groei en alles daarmee in staat stel en redelike teikens daar te stel. En wat hy nou doen is dat hy stel die tweede regulasie op die derde een moet nou uitgevaardig word na die wetgewing in werking gestel word. Is onseker of hy net 'n regulasie gaan uitvaardig met finale teikens of hy het weer gaan oopstel vir kommentaar of nie. Ons sal moet sien. Maar hy sal moet wag tot die werking treding van die wet voordat hy verder sektorregulasies kan uitvaardig.
Hugo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Hugo Pienaar. Hy is 'n arbeidsregspesialis by Klif Dekker Hofmeyer.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Nou gaan ons voort met ons gespreksreeks met Henny Fourie. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Henny, baie welkom by die program. Ponzi skemas of piramideskemas. Ek het so ruk terug gelees dat daar op enige gegewe tyd in Suid-Afrika meer as 300 Ponzi en piramideskemas is. Sommige van hulle is baie, baie eenvoudig en ander is weer baie, baie ingewikkeld en nie altyd op 'n eerste oogopslag is dit duidelik dat hulle net daar is om jou geld te steel nie. Maar hoekom selfs vandag sien ons soveel skemas? Want die media waarskie, mense soos julle waarskie altyd mense teen Ponzi skemas, maar tog word daar steeds duisende beleggers gevang.
Ek weet hierdie onderwerp is ook na jou hart en julle doen ook baie werk om hierdie skemas te ontbloot. Maar om die vraag te beantwoord, piramideskemas of Ponzi skemas kom nog weg daarmee omdat soveel beleggers gullible is en so gefikseer is op grootliks die abnormale hoë gewaarborgde opbrengste wat daar buite gebied word dat logika en al die hoeveelheid waarskuwings teen hierdie skemas op dowe ore val. Suid-Afrikaners val dus nog steeds vir hierdie skemas en wat eintlik baie hartseer is dat hierdie gebeurtenis gewoonlik die beleggers wat dit die minste uit 'n finansiële oogpunt kan bekostig raak en dit is omdat daar baie keer 'n mate van desperaatheid is en dis dalk die eerste punt dat beleggers nooit 'n belegging moet maak uit desperaatheid met die hoop om sy of haar se onvoldoende aftreegelde te rek nie. Ongelukkig kan geen finansiële instelling of adviseur wonderwerke verrig nie.
Maar moet daar nie erger gevolge wees nie of miskien wie moet hierdie tipe van skemas polisieer en toemaak as hulle nou sien dis 'n skelmspel?
Dit is die finansiële instellings se verantwoordelikheid om hierdie tipe skemas te identifiseer. En oor die afgelope jaar het die FSCA of die Financial Sector Conduct Authority baie administratiewe boetes uitgedeel op hierdie sogenaamde finansiële swendelaars. Maar die probleem is egter dat wanneer die instelling soos die FSCA toeslaan, die skemas grootliks klaar gevou of misluk het waar beleggers klaar al of meeste van hulle gelde verloor het. Daarom moet daar ongelukkig 'n verantwoordelikheid op die belegger ook geplaas word om huiswerk te doen voordat gelde vir 'n instelling gegee word. Partykeer verstom dit my hoe maklik beleggers geld gee vir hierdie skemas sonder om self net 'n klein bietjie huiswerk te doen.
Ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Ek ondersoek nou al vir jare hierdie tipe van onwettige skemas en mense doen nie eers 'n eenvoudige Google soektog na 'n skema nie. Ek kry gereeld, seker 4 of 5 keer 'n week kry ek e-posse van luisteraars wat vir my vra, is hierdie A, B of C, is dit 'n skelmstreek, is dit 'n scam of nie? Dan het hulle dit nie eers gaan Google nie. En as die oomblik as jy dit Google, kan jy baie keer sien presies hoe wettig dit is. En dis ten minste wat jy moet doen voordat jy geld gee. Maar een van die dinge is, jy moet ook op 'n ander manier kan verifieer of dit 'n gereguleerde instelling is of 'n gereguleerde produk. So hoe sal jy dit benader om nou seker te maak dat 'n produk nou regtig binne regulasies val en nie net daar is om jou geld te steel nie?
Eerstens, maak seker die adviseur is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer met 'n finansiële diensverskaffer nommer. Nou baie belangrik, jy het in die inleiding daarin geraak, dit stop definitief nie net daar nie. Daar is geregistreerde finansiële diensverskaffers daar buite waar daar ook baie vraagtekens oor is. Google die maatskappy, mense sal ongelooflik baie inligting kry deur net te Google. Maak seker daar's 'n wettige webwerf met die finansiële diensverskaffer nommer, geregistreerde adres, die maatskappy se besonderhede. Vra vir enige ander addisionele inligting van die finansiële instelling af indien jy bekommernisse het. Die belegger is geregtig daarop sodat 'n ingeligte besluit gemaak kan word. En ek dink wat baie belangrik is, kry 'n tweede of selfs 'n derde, as jy wil 'n vierde opinie van 'n onafhanklike finansiële adviseur, tipies met 'n CFP agter hulle naam. So 'n persoon behoort vir jou baie vinnige opinie of 'n antwoord te gee.
Wat jy sê is, kry die raad van 'n professionele persoon voor jy geld belê in iets, eerder as om nou self net op Facebook te sien, daar is 'n advertensie wat vir jou sê jy kan R300.000 'n maand kry deur 'n R4.700 belegging. In elk geval, ek dink mense wat Money Web Job sal weet waarvan ek praat. Dit is 'n ondersoek waarmee ek nog steeds besig is, maar net laastens, wat is die groot rooi vlaa waarvoor beleggers moet kyk as hulle nou beleggingsgeleenthede soek?
Wanneer, ons almal weet dit en verkondig dit, maar wanneer bogenoemde groei gewaarborg word, moet daar rooi ligte aangaan. In effek, as jy mooi daar gaan dink, bestaan daar eintlik nie iets soos 'n waarborg nie. 'N waarborg is so goed soos van wie dit afkom. 'N VA besigheidsmodel maak seker jy het 'n duidelike begrip van die onderliggende beleggings en hoe die beleggings gewaardeer word. Dan die behoefte aan meer beleggers. Ons weet tipiese piramideskema werk op die basis dat nuwe beleggers se fondse gebruik word om ou beleggers opbrengs te betaal. Daar is ook gewoonlik 'n massiewe bemarkingsveld tog agter hierdie skemas en gewoonlik aansporings vir beleggers om ook hulle netwerke aan hierdie skema bekend te stel. As opbrengste ook konstant die mark uitpresteer, moet daar vrae gevra word. Elke beleggingsbestuurder gaan deur siklusse waar daar periodes van uitprestasie maar altyd ook onderprestasie is. As 'n beleggingsaanbieding beloof om altyd beter as die mark te presteer, moet daar rooi ligte aangaan. En dan vra jouself altyd af, is hierdie te goed om waar te wees? Daar is 'n finansiële instelling wat nou met Black Friday letterlik 'n spesiale aanbod het waar hulle vir jou 'n paar persentasiepunte gee op jou belegging indien jy binne 'n spesifieke periode vir hulle geld gee. Dit groei val nie net uit die lug uit nie. Dit is nie hoe beleggings werk nie. So as iemand vir jou sê, veral as daar 'n kort periode verbonde is, dat daar 'n beleggingsgeleentheid van 'n leeftyd is en jy moet nou spring, asseblief moenie spring nie. Dit is wanneer daar gevaarligte aangaan. 'N Goeie belegging neem tyd. Die belangrikste is as jy self nog onseker is om eers met ander ingeligte mense te gesels en soos genoem vra die opinies van onafhanklike adviseurs met die nodige kwalifikasies wat al jare se ondervinding het voordat jy in iets inspring wat jou potensieel finansiëel kan uitwis.
Henny, baie dankie vir jou tyd. Dit was Henny Fourie, hy's 'n welvaartsbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Hy kan gekontak word by 0861774000 of stuur 'n e-pos aan henny.fourie@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gesels ek met Charles Dubois. Hy is die besturende direkteur van Cape Span en dit is een van die grootste en oudste vrugtemaatskappye in die land en soos baie ander maatskappye in die bedryf is dit baie afhanklik van Transnet se hawens om produkte uit te voer en die probleme wat Transnet dus ervaar spoel deur na hierdie bedryf toe en ook na Cape Span toe. Maar 'n boer maak 'n plan en Cape Span is met interessante dinge in Walvis Bay in Namibië besig. Charles, baie welkom by die program. Jy het nou begin om produkte deur Walvis Bay uit te voer. Wat behels dit?
Goeienaand, Ryk. Ons het eintlik al laas jaar die eerste proefloopie begin en toe het vir ons baie duidelik geraak dat dit eintlik meer as 'n proefloopie kan wees en ons het laas jaar al 'n totaal van bykans 300 houers wat gewoonlik Kaap toe sou gekom het via Walvis Bay uitgevoer. En die groot rede vir dit eintlik maar is dat daar 'n privaat terminaal is in Walvis Bay, 'n moderne terminaal wat deur 'n maatskappy met die naam van Terminal Investments Limited TIL, wat die filiaal is van die MSC, met die Mediterranean Shipping Company is. En toe ons die geleentheid sien, hulle ons nader en sê hulle wil diens uit Walvis Bay uit begin, het ons besluit om dit te probeer en dit was 'n groot sukses in ons beplan om van jaar daarop voort te bou.
En dis druiwe wat ek neem aan van die Oranje rivier afkom.
Ja, so kyk ons boer as skypes van 'n totaal van so bykans 1000 hektaar tafeldruiwe en sitrus. In Namibië het ons 'n groot kontrak met die Namibiese regering op 20 jaar wat ons daar boer. So dit is eintlik die begin laas jaar was drywe uit Elsenker uit, waar ons so op die 470 hektaar met die regering boer. Maar ons het vanjaar ook begin om tafeldrywe uit die Oranje rivier se Upington Kakamas agrabies area oor die grens te neem en noordterrein Namibië toe na Walvisbaai toe, omdat dit 'n baie korter en meer effektiewe roete is as wat ons die afgelope paar jaar ongelukkig in die Kaapse hawe ondervind het.
En daar is skepe wat aandoen by Walvisbaai om nou hierdie produkte, ek neem aan Europa toe en elders toe te neem. Is daar genoeg van hierdie logistieke maatskappye om dit te doen?
Ja, kyk, omdat MSC die hawe besit, is daar verskillende rederye wat daar aan doen, onder andere MSC self, maar daar is ook ander dienste wat aan doen. Vir die tafeldrywe seisoen spesifiek het hulle 'n totaal van 7 bote wat in Walvisbaai aan doen. Die groot voordeel, en dit is wat ons laas jaar geleer het, is enige skip wat afhanklik is om in 'n Kaapse of in 'n Suid-Afrikaanse hawe aan te doen voor Walvisbaai, word noodgedwonge ook maar net vertraag deur wat in Suid-Afrika gebeur. So die diens wat hulle vir ons spesifiek vir tafeldrywe bring, is 'n diens wat uit 'n skip wat gewoonlik in Luanda se omdraai, wat net een hawe aanvang tot in Walvisbaai. En net om die verskil te verduidelik, gewoonlik werk ons uit Suid-Afrika of selfs uit Asenkere, as ons drywe na die Kaapse hawe toe bring, dan vat dit ons so 5 na 7 dae om dit in die Kaapse hawe reg te kry vir die verskeping, en dan gewoonlik verskeep ons 21 dae Europa en VK toe, wat met die grootste markte vir Suid-Afrikaanse tafeldrywe is. Wat beteken, en dit neem so 21 dae, so ons is gewoon aan om 27, 28 dae gewoonlik aan te kom, maar met die vertragings wat ons onlangs ondervind, en nie eintlik onlangs, in die afgelope paar jaar uit Transnet uit, beide weens wind en weens operationele effektiviteit, het daartoe gelei dat daar baie vinnig 7 na 10 dae bygevoeg word op daardie roete. So ons sit met enorme probleme met drywe, maar ook steenvrugte en bessies, wat tipies aankom met beperkte raklewe aan die ander kant. Uit Walvisbaai uit het ons 'n paar dae, tussen 3 en 4 dae eintlik, om in die hawe te kom, en dan 'n verskeping van 14 dae. So dit spaar ons dikwels bykans 20 dae op die roete, wat natuurlik direk op raklewe aan die ander kant gaan.
Ja, dit klink wesentlik. Is dit duurder om deur Walvisbaai uit te voer?
Die verskepings is nie duurder nie, maar die ironie is dat Walvisbaai is heelwat verder uit Elsenker uit as wat die Kaap is. So as ons van Elsenker af na die Kaap toe moet trok, dan is dit 750 km een rigting. So as jy my houer moet gaan optel en terug gaan Elsenker toe, is dit 1500 km. Terwyl van Elsenker na Walvisbaai toe is daai selfde route omtrent 800 km verder. So die vervoer is vir ons duurder, maar die verbeterde kwaliteit aan die ander kant en die besparing wat ons het om nie met vrugte wat probleme het aan die ander kant wat oorgewerk moet word nie, glo ons dis wel die moeite werd.
Net laastens, dink jy daar's geleenthede vir ander bedrywe, nie net landbou nie, maar miskien vervaardigers, om ook eerder deur Walvisbaai uit te voer as deur Transnet se hawens?
Kyk, ek dink die groot voordeel met Walvis, wat ek gesê het, is die kort ketting. So dis 'n duurder ketting, maar as jy 'n kommoditeit het, weet ek nie of die paar dae wat, of die, kom ons sê, die week of twee wat jy bespaar, nie moeite werd gaan wees nie. Maar vir vrugte verseker, ek weet, daar is belangstelling van mense wat avocados doen, daar is belangstelling vir citrus, daar is belangstelling uit bloubessies. So enige bederfbare produk wat ongelooflik afhanklik is van die tydsduur wat dit neem om in 'n mark aan te kom, daarvoor is Walvis verseker interessant. Maar ek weet ook dat die Namibiese regering werk aan wat hulle noem die Walvis Bay Corridor. So dit behels ook produk uit buiten Namibie, wat natuurlik hulle eie vis, vleis, houtskool het, maar ook dan Zambië, Botswana en ook Suid-Afrika. So ek glo dit gaan nog toeneem daar.
Charles, dankie vir jou tyd. Dit was Charles de Boer, hy is die bestuurende direkteur van Capespan. En daarmee moet ons groet, die tyd het ons ingehaal. Mia, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Mia Kriegler van Kreer Internasionaal, wat vroeger lekker saamgesels het. En dan van Palesa Metlala, Pieter Botha, Henko Kreer, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie, elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.